dulu.
Hai, selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Pagi. Selamat saya Nur Syah Zuan Isaf Hisham. Dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Seperti biasa jam 7.30 pagi ini, kami akan bawakan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk utama yang bakal menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Kalau kita lihat awal pagi tadi, Hakim, hujan lebat di sekitar Lembah Kelang. Jadi sekiranya anda nak mulakan perjalanan anda ke pejabat atau nak mulakan hari anda, pastikan anda pandu dengan selamat, pandu dengan cermat, berhati-hati. Sebab tak naklah awal-awal pagi ni ada kemalangan yang berlaku ataupun perkara yang tidak diingini berlaku lah.
Paling penting jangan stres-stres. Don't worry, you already late. Okey, tapi apa
risau,
pun
itu risau.
Tapi apa pun, seperti biasa kami akan bawakan kepada anda laporan-laporan berita dalam tempoh 24 jam apa yang berlaku dalam tempoh 24 jam ke belakang dan kami akan bawakan kepada anda seperti apa yang kita tahu ketika ini ada jangkaan bahawa bakal berlaku peningkatan harga ayam mentah di pasaran dijangkakan sehingga RM11 sekilo mungkin tak lama lagi. Tapi di sebalik itu terdapat juga dakwaan adanya ataupun wujudnya kartel ayam dan pihak berkenaan sudah pun melakukan siasatan dan kata Menteri KPDN HEP Datuk Seri Alexander Natalinggi, satu pasukan khas yang ditubuhkan oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia, MyCC, bagi menyiasat dakwaan perlakuan anti persaingan dalam industri ayam negara akan membentangkan hasil siasatan mereka pada Isnin ini ataupun Isnin minggu depan nanti. Dan pasukan khas itu akan mengemukakan dapatan mereka kepada anggota-anggota Suruhanjaya yang bertindak sebagai sebuah badan separa kehakiman. Dia ada kuasa untuk putuskan sama ada terdapat pelanggaran terhadap Seksyen 4 Akta Persaingan 2010. Itu sudah dimaklumkan oleh pihak MyCC dan mereka ni jelas menyatakan seperti yang dijanjikan sebelum penghujung bulan Jun, siasatan selesai dan akan dikemukakan kepada jawatankuasa mereka pada Isnin ini. Okey, MyCC ini merupakan agensi dan mereka telah merubuhkan satu pasukan khas awal Februari lepas nak siasat kalau ada pembekal-pembekal ayah ataupun pelaku yang main harga lah, bahasa mudahnya main harga lah untuk mengekalkan margin keuntungan tinggi, pelakuan anti persaingan untuk merangkumi perjanjian anti persaingan dan penyalahgunaan kedudukan dominan dalam pasaran yang boleh meningkatkan harga-harga barangan dalam pasaran industri ayam.
Dan kita akan nantikanlah apa agaknya hasil dapatan itu dan kita harapkan bukan sahaja ia dapat membantu mengurangkan harga ayam ataupun menyelesaikan isu bekalan ayam yang sehingga kini dikatakan tidak mencukupi tapi katanya sudah stabil dan sebagainya. Tapi ini juga yang diberi jaminan oleh pihak MAFI yang mana kerajaan sebenarnya akan terus untuk memastikan bekalan ayam di negara ini mencukupi dalam apa sahaja keadaan termasuklah akan membuat simpanan stok ayam yang diimport dari pengeluar ayam dari luar negara. Dan apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Sri Ahmad Hamzah, setakat ini bekalan ayam dalam negara masih lagi stabil dan juga mencukupi. Malah pengeluarannya ketika ini melebihi 105% dan bekalan ayam tahap sehari diri pula bagi negara kini sudah melebihi antara 104 hingga 105%. Dan ini bermakna keluaran kita sebanyak 64 juta metrik tan berbanding dengan keperluan kita 54 juta metric ton. Sepatutnya bekalan ayam itu berlebihanlah, tetapi kerana beberapa faktor tak dapat dielakkan pada ketika itu kita kekurangan. Tapi sekarang kembali seperti biasa dan insyaAllah bekalan ayam akan mencukupi. Itu yang diperjelaskan. Namun kalau kita melihat kepada langkah panjang pula Hakim, pastinya ada langkah panjang yang perlu dilakukanlah, termasuklah Pertubuhan Peladang Kebangsaan telah pun mengimport ayam daripada pengeluar ayam dan Nafas telah pun diberi peranan utama untuk melaksanakan program stok penimbal ayam bagi tujuan menstabilkan keperluan bekalan ayam negara. Kalau bekalan ayam negara dalam negara sudah pun stabil tapi jangkaan harga ayam naik tu yang membimbangkan sebenarnya, Hakim.
Ya, dan semua benda naik.
Semua benda naik.
Tapi apapun harga ayam kawalan naik dan turun harga ayam ini bukan saja naik suka-suka dan turun suka-suka. Perlu ada mekanisme pengawalannya sama ada dari sudut polisi ataupun tindakan ataupun langkah yang diambil oleh kerajaan bagi mengawal harga bekalan ayam ini. Dan ini antara langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menangani isu kenaikan dan juga bekalan harga ayam mentah.
Okey, itu kalau kita bercakap berkenaan dengan bekalan ayam.
Kita ada grafik satu nak tunjuk dia.
Infografik yang kami nak paparkan kepada anda.
Okey, itulah antara kaedah yang dilakukan ataupun usaha-usaha langkah yang dilakukan kerajaan bagi menangani isu kekurangan bekalan ataupun memastikan kawalan terhadap harga ayam di pasaran. Ya. Tapi sekarang ni dia package tau. Dalam kuali tu semua ingredient utamanya didapati bakal naik ataupun dah naik harga.
Betul.
Ayam bakal naik.
Okey, tapi sebenarnya dah naik pun sebenarnya kan.
Sebenarnya dah naik lah. Ada tempat-tempat yang mungkin kena start bela ayam kot. Tapi nak masak pun perlukan minyak. Sekarang ni kalau kita lihat kerajaan tak meneruskan lagi subsidi terhadap minyak botol. Kalau paket tu ada lagi subsidi. Tapi macam biasa bila kita bagi subsidi ni ada lagi pihak-pihak yang nak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Yeah. Jadi sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN ECP akan terus menggempur pihak yang tidak bertanggungjawab menyeleweng minyak masak bersubsidi. Kata menterinya Dato' Sri Alexander Natalinggi, pemantauan serta penguatkuasaan oleh pihaknya akan terus dijalankan di seluruh negara. Yang penting penguatkuasaan supaya apa yang diputuskan kerajaan untuk pastikan ia berjalan lancar. Jadi kerajaan ada menggerakkan operasi ataupun apa yang disebut sebagai ops anti sorok ini yang dilakukan oleh kerajaan. Tapi ialah minyak ni penting sebenarnya sebab kita tahu kerajaan dah hapuskan subsidi minyak masak tulen berbotol mulai 1 Julai ini. Jadi pada bulan Julai ini kita kena bersedialah brace for impact. Kena kenaikan harga barang, kurangkan subsidi atau tamatkan subsidi bermakna naiklah harga tu.
Itulah dia kan, menjelang 1 Julai ni pastinya sebenarnya banyak perkara yang perlu kita expect menjelang 1 Julai. Beberapa hari saja lagi, tak sampai seminggu lebih saja lagi, ini adalah antara perkara-perkara yang perlu dijadikan fokus lah. Dan kita juga difahamkan yang mana Kementerian Perdagangan ketika ini akan menggerakkan kira-kira lebih 2,220 anggota penguatkuasa bagi operasi memantau kegiatan menyorok barang kawalan seperti yang dikatakan oleh Hakim sebentar tadi. Menterinya Datuk Sri Alexander Natalinggi akan melakukan operasi berkenaan berkuat-kuat mulai 1 Julai dan tegasnya usaha itu adalah bertujuan untuk memastikan bekalan mencukupi selain untuk mengelakkan berlakunya aktiviti penyelewengan. Setakat ini, KPDN ECP menerima 13 aduan menerusi op anti sorok yang dimulakan sejak Januari lalu dan KPDN ECP dalam masa sama telah pun memberi amaran keras kepada mana-mana individu dan syarikat agar tidak terbabit atau bersubahat dengan melakukan aktiviti menyorok barang kawalan dan pengguna turut disaran menjadi mata dan juga telinga sekiranya wujud sebarang kegiatan yang meragukan. Kita tahulah kadang-kadang kan bila barang ni naik harga akan ada kedai-kedai runcit lah, terutamanya kan yang akan mengambil kesempatan nak suruh barang, Hakim. Nak limitkan barang kalau nak beli barang tu. Jadi melalui op anti suruh ini, sekiranya anda dapati ada kedai-kedai yang melakukan kegiatan seperti inilah, menyuruh barang, perlulah anda laporkan kepada pihak KP dan ICP, dan tindakan tegas akan dilakukan. Selain daripada harga naik yang mendadak ni, pastinya perkara-perkara ini yang kita tak nak berlaku, Hakim.
Betul. Dan apa pun, dia basic supply and demand punya konsep. Barang tak ada, harga naik, barang banyak sangat, harga rendah. Tapi mungkin ada yang mengambil kesempatan ni. Sebab itulah, apa nama tadi? OPS,
anti-sorok
dilaksanakan. Tapi penting juga maklumat kerjasama daripada masyarakat orang awam yang semualah nak kata suri rumah, kita tak nak stereotip. Bukan perempuan je pergi pasar beli barang dapur kan.
Hakim selalu saya pergi
pun,
kan?
Saya pun selalu pergi pasar kan.
Sebab tu dia tahu.
Tapi okay, apa pun, harga ayam dijangka akan naik. Harga minyak masak berbotol dijangka akan naik sebab penamatan subsidi. Gaji naik tak?
Alamak. Itu
naik. Bukan untuk
bukan untuk kami.
Semua kebanyakan tapi untuk segelintir lah. Contohnya apa yang tular di media sosial ini, allowance pengerusi dan juga BOD FGV dinaikkan. BOD ni Board of Director, lembaga pengarah. Okey, ceritanya semalam FGV ni, FGV Holdings Berhad ini ada AGM, mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat agung tahunan itu ada 13 resolusi yang dibentangkan. Antara resolusi tersebut termasuklah menaikkan allowance pengerusi dan juga ahli lembaga pengarahnya. Dan AGM itu berlangsung secara maya. Ini kita tahu sebab sebagai public listed company, mereka perlu inform atau memaklumkan kepada Bursa Malaysia. Dan menerusi pemakluman kepada Bursa Malaysia itulah yang kita tahu. Ia menyaksikan kesemua resolusi dibentangkan untuk dipertimbangkan telah diluluskan oleh pemegang amanah atau pemegang sahamnya. AGM itu diluluskan semalamlah. Sekarang ini kalau kita lihat apa yang berlaku, agendanya dalam AGM tersebut menyatakan bahawa allowance pengerusi bukan eksekutif FGV dinaikkan daripada RM300,000
kepada RM480,000.
Maksudnya tambah berapa banyak tu? RM180,000.
Jadikan allowance bulanan RM40,000 sebulan berbanding RM25,000 sebulan sebelum ini. Dan pada masa sama, Hakim, allowance pengarah bukan eksekutif FGV bagi tempoh sama juga naik daripada RM120,000 kepada RM150,000 atau daripada RM10,000 sebulan kepada RM12,500 sebulan. Dan pastinya susulan daripada kenyataan ini ataupun pembaharuan ini, ramai yang menyuarakan pelbagai pendapat selepas merujuk kepada agenda AGM FGV itu. Okey.
Kenaikan ini sebab kalau kita lihat, kita perlu berlaku adil apabila sebuah syarikat mencatatkan keuntungan. Ini sebab untung bukan sikit tau. Sebab kalau kita lihat banyak pada juga tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, FGV ini merekodkan lonjakan keuntungan selepas cukai dan juga kepentingan minoriti ataupun ringkasnya PATAMI. 8 kali ganda.
Betul.
8 kali ganda, untung 8 kali ganda kepada RM1.17 bilion berbanding hanya 146 juta yang direkodkan tahun sebelumnya. Tapi yang penting dia meningkatlah, untung 8 kali ganda. Dan resolusi itu diluluskan untuk naikkan allowance dan sebagainya. Tetapi kita melihat dalam optik yang lebih luas, apabila keadaan
seperti ini
berlaku, dia akan mencetuskan rasa kurang senanglah. Kurang senang di dalam keadaan di mana kita baru saja nak dalam memasuki fasa peralihan ataupun pemulihan ekonomi. Betul, kadar pengangguran juga dah kurang, ekonomi sudah baik. FGV sendiri catat keuntungan 8 kali ganda tahun lepas. Tapi dia persoalan lah, sebab ini yang dapat ni, yang dekat atas je. Dalam board of director kan, naik berapa kali ganda tu.
Betul.
gaji kita naik tak ikut kadar inflasi kan. Dia berapa 0.5% saja. Tapi tak apalah.
Ya, itu jugalah sebenarnya yang dipersoalkan. Antaranya yang menyuarakan adalah ketua pembangkang sendiri atau presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim yang persoalkan sebenarnya sama ada AGM ke-14 FGV Holdings Berhad itu akan hanya menumpukan kepada kenaikan elang pengerusi dan juga lembaga pengarahnya. Beliau katakan, beliau juga turut ingin tahulah jika isu berkaitan nasib peneroka pula bagaimana. Adakah mereka juga, nasib-nasib mereka ini juga akan turut menjadi agenda mesyuarat tahunan syarikat peladangan itu. Ini beliau persoalkan. Saya ingin bertanya, adakah benar mesyuarat ini hanya akan menumpukan mengenai kenaikan elaun pengerusi dan juga BOD FGV? Jika perkara ini adalah benar, maka beliau ingin bertanya, bagaimana pula dengan nasib peneroka? Adakah permasalahan yang dihadapi mereka saat ini akan turut dibincangkan? Nah, itu yang diciapkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau juga membangkitkan persoalan itu selepas beliau mendakwa melihat butiran notis mesyuarat syarikat berkenaan. Laporan itu ada kami bawakan di astroawani.com. Pastinya perkara itu juga ataupun susulan daripada kenyataan-kenyataan ini juga yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa.
Belum ada lagi kenyataan rasmi daripada FGV mengesahkan, memang dah sah lah tu sebenarnya sebab dia hantar pemakluman kepada Bursa Malaysia. Tapi mungkin perlu ada
kenyataan susulan,
penerangan, justifikasi,
penjelasan
berhubung kenaikan ataupun berhubung dengan wealth distribution, isu yang sentiasa melingkari kita semua, golongan pekerja, wealth distribution. Jangan cakap apa-apa Sazwani, nanti Sazwani dia memang setuju dengan kenyataan itu, isu wealth distribution tu. Tapi apapun, banyak lagi laporan-laporan kita nak bawakan lepas ni. Distribution ini juga bukan dari segi gaji ataupun pendapatan, tapi dari segi penyakit, bala pun berkongsi juga.
Alamak.
Ini ceritanya kita nak kongsi bala ni. Kita berhenti dah seketika, kembali selepas ini.
Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Banyak yang telah kami bincangkan untuk blok kedua ini. Ini perkara yang perlu kita menjadi tumpuan, yang mungkin kita apa seketika nak raya. Maksudnya dah lepas raya ni nak raya haji pula kan. Ini antara amaran terbaru yang disuarakan oleh Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin, yang mana gelombang baharu penularan COVID-19 dijangka semakin hampir. Semakin hampir ni, Hakim, takut juga kan. Apa yang dikatakan oleh YBKJ, Malaysia dijangka akan menghadapi gelombang baru COVID-19 lebih awal berbanding tempoh 2 atau 3 bulan yang diumumkan sebelum ini. KJ memaklumkan bahawa jangkaan awal itu bukan untuk menimbulkan panik dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, ia mengambil kira kepada langkah pencegahan yang perlu diambil meliputi setiap aspek oleh semua pihak yang terlibat. Ia juga berdasarkan peningkatan kepada lebih 2,000 kes harian yang dilaporkan dalam negara sejak tempoh 3 hari kebelakangan ini, dengan dua kluster baru yang membimbangkan, iaitu kluster pendidikan dan juga kluster pengajian tinggi. Mungkin kita boleh dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh YBKJ sebelum kita ulas lanjut berkenaan dengan gelombang baru ini.
Pengalaman dengan yang kita lihat di negara-negara lain, di mana mereka juga berdepan dengan gelombang jangkitan dari masa ke semasa. Yang penting adalah kita pastikan keseriusan ataupun severity gelombang itu adalah ringan, dengan kadar kematian, kadar kemasukan ke unit rawatan rapi terkawal ataupun ada pada paras yang rendah. Itu maksudnya kita boleh hidup dengan COVID-19. Jadi tujuan saya menyatakan itu adalah untuk memberi bayangan bahawa saya sebut 2-3 bulan akan datang, tapi saya rasa mungkin gelombang itu akan datang lebih awal lagi berdasarkan kepada ramalan yang kita sedang buat. Hari ini contohnya, esok ya, akan dilaporkan esoklah, tapi saya bagi umumkan awal sikit.
Perkataan yang lebih awal dijangka mungkin sebelum ini kalau dijangka sekitar Julai ataupun Ogos. Tapi kita lihat akhir Jun ini kita dah melihat kepada peningkatan yang lebih 2,000 kes sehari. Nak masuk Julai nanti mungkin ada peningkatan lagi. Itu yang kita bimbangkan juga sebenarnya.
Tapi dalam realitinya, dalam kita memasuki fasa peralihan endemik, kita tak perlu melihat, pakar-pakar epidemiologi juga melihat bahawa angka itu bukanlah satu yang perlu kita keutamaan ataupun indikasi utama, tapi melihat kepada resilien, ketahanan sistem kesihatan kita dan imunisasi, itu paling penting. Jadi
sebab kita juga melihat peningkatan kes akibat COVID-19 ini dalam yang menerima rawatan di hospital dan juga ICU. Itu yang dibimbangkanlah sebenarnya kan. Kerana kita tahu dalam peralihan fasa akhir endemik ini, mungkin COVID-19 ini kita perlu anggap seperti demam biasa.
Betul, kerana akhirnya itulah kita nak jadi demam flu biasa aja. Ya,
tapi apabila kes di hospital ataupun di ICU ini meningkat, ia mungkin akan merencatkan sistem kesihatan awam. Tapi seperti yang diumumkan oleh WBKJ sebelum ini, sistem kesihatan awam sudah pun akan bersedialah dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku, termasuklah peningkatan sekali lagi kes harian COVID-19 ini, Hakim.
Dan kita harapkan mereka yang belum ambil booster ataupun dos penggalak, terus ambil, ikut nasihat doktor dan sebagainya. Sebab kita ni sepatutnya nak mewujudkan dalam tempoh pandemik, patutnya kita punya kesedaran tentang kesihatan itu sepatutnya sudah wujud dengan lebih tinggi.
Betul.
Penjagaan kesihatan public, kebersihan, hygiene lah secara umumnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya, kalau bercakap mengenai kesihatan di tempat awam contohnya, merokok memang tak boleh di tempat awam sebenarnya.
Betul.
Terutamanya di kedai makan. Orang kata lepas makan tu, macam seronok dia membuat kepulan awan sendiri di meja makan di sebelah orang. Tak elok macam tu, tak boleh. Sebenarnya tak boleh, memang
saya
tak boleh sebenarnya.
Tak boleh pula benda tu kan.
Nah, dulu ada jarak tu. Undang-undang tu sudah ada, tapi soalnya di sini adalah penguatkuasaan owner kedai, toke kedai mungkin tak nak halang sebab takut hilang pelanggan. Tapi anda sebagai pelanggan yang ada di sebelahan, di sekeliling, contohnya anda juga merupakan, walaupun anda tak sokok, tapi anda secondary ataupun tertiary smoker. Tapi nak report, nak tegur kan, silap-silap takut.
Gaduh pula.
Kursi dekat lantai terbang pula nanti kan, kita risau tu. Tapi jangan risau sebab sekarang ni sudah ada aplikasi untuk anda laporkan. Nama dia report lah. Okey, report lah ni aplikasi Mudah Alih.
Ingatkan saya suruh Hakim report tadi.
Nanti saya report Sazwani.
Nama aplikasi tu report lah.
Ya, nama aplikasi tu report lah untuk bantu pihak berkuasa. Ini aplikasi Mudah Alih membolehkan pengguna laporkan terus kepada pihak berkuasa. Dia melancarkan kerjasama dengan sebuah NGO, Selangor Bebas Asap Rokok ataupun Selba, untuk membasmi tabiat merokok di tempat awam. Kata pengasas dan juga ketua eksekutif report lah, Kesavan Hari Krishnan, aplikasi ini menjadi medium dalam melaporkan isu pada pihak berkuasa berkaitan merupakan usaha murni antara dua pihak ke arah persekitaran bebas daripada asap rokok. Aplikasi ini mudah. Kita tak kita nak orang tegur sebab kadang-kadang kita tak ada orang tegur ni, macam senyap je, bolehlah, sedutlah, bakarlah kan. Tapi kalau dah boleh tegur,
keterlaluan sangatlah pun. Sebab ini adalah sebahagian daripada undang-undang. Jadi kalau kita ingkar kepada peraturan itu, maksudnya kita lah yang salah. Jadi wajar masyarakat umum yang lain menjadi mata dan telinga dan juga melaporkan perkara-perkara ini, sebab memang tak dibenarkan pun sebenarnya, Hakim. Yang kita tak faham bahasa sangat, kenapa?
Marah sangat kenapa
kita,
ni?
Bukan kita. Maksudnya siapa yang tak faham bahasa itu, kenapa?
Tapi aplikasi
susah sangat ke?
Tapi aplikasi report lah ini bukan hanya untuk merokok di tempat awam, tapi kalau macam jalan berlubang juga boleh nanti buat. Lampu isyarat rosak pun, maksudnya dia nak jadi one stop center untuk laporkan. Mungkin ada penambahbaikan perlu dibuat sebab setiap jurisdiksi kuasa tu berbeza.
Betul.
Traffic light under federal, mungkin kalau gerai makanan setempat under PBT. Mungkinlah, tapi ini adalah satu inisiatif yang baik yang boleh dilakukan. Jadi kalau nak participate dan bantu sebagai masyarakat yang lebih bertanggungjawab, bolehlah muat turun aplikasi ini. Tapi itu ceritanya apa yang kami bawakan di extraordinary.com. Kita nak lihat sedikit paparan apa yang dilaporkan di muka hadapan akhbar utama di Malaysia. Kita pergi kepada
berita harian terlebih dahulu. Berita harian membawakan laporan eksklusif berkenaan dengan majikan tolak kerja 4 hari seminggu.
Expected
ke? Itu yang dilaporkan laporan eksklusif oleh Berita Harian. Selain daripada itu, pastinya cerita berkenaan dengan pengguna mula beli minyak masak botol selepas pengumuman batal subsidi. Ini juga kita bimbangkan hakim, takut ada pembelian panik. Itu yang membimbangkan jugalah. Seterusnya, paparan hadapan The Star, cerita berkenaan dengan Taking the Next Step. Apa ceritanya, Hakim?
Yang itu, Taking the Next Step tu, itu cerita pasal ni infrastruktur terowong. Kan? Tapi yang satu bawah lagi cerita, satu lagi tu, still a hurdle for
mates.
Ini cerita pekerja domestik nak bawa masuk ni. Dan daripada Indonesia untuk sektor domestik dan juga peladangan. Itu antara yang dilaporkan. NST pula, for you, sir.
Cerita ini cerita kes rasuah yang sedang dibicarakan
Lim Gon Eng
di Pulau Pinang. Apa ceritanya itu nanti kami bawakan dari semasa ke semasa. Tapi saya kira itu perkongsian yang dapat kami bawakan kepada anda pagi ini. Saya Nur Syazwani Safusham
dan saya Zaki Rahman. Jumpa lagi. Bye bye.